Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жариялады. Сондай-ақ, мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз, Теңіз Шеврол, SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақ деген хабар, сондай-ақ, Адасқандар атты жаңа толық метражды көрген фильм түсірілуі басталды деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын енді халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырамыз. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. Бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі, толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандардың көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес, саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы ақш мемлекет хатшысы Мадлен Олбрайт пен ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі ақштың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемді күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, текетірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы ақштың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін ақш үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен 4 бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, текетірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. Ақштың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің ақш пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді тыңдарман, өзіңізді толғандырған мәселелер мен көкейіңізде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосын күн сайын берілетін «Мінбер бізден, пікір ізден» атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды есіңізге тағы да салғымыз келеді. «Мінбер бізден, пікір ізден» атты берілетін бүгінгі хабарымызда Гүлсім есімді студент сөз алады. Болашақ ұстаз қазақ қоғамындағы рушылдық туралы өз ойын ортаға салады. Назар бұрыңыз.
Қазіргі қазақ зиялыларының арасында осы рушылдыққа бөліну әлі де сақталып қалған. Қазіргі мысалы педагогтарымыз ғой, біз ертеңгі күні жұмысқа тұратын болсақ міндетті түрде руынға ел деп сұралады. Ал бұл деген сөз қызметті пайдалануға әкеп соғады. Мемлекеттік қызметте істегеннен кейін мындай руға бөлінуді, жік-жікке бөлінуді бұны сырып қоюымыз керек, яғни ол да жерде маңызды болмау керек. Ал жалпы қазіргі зиялылардың арасында бұл бар, мен білемін. Бар екен. Бұл негіз қанға қатты сынып қалған нәрсе, бұны бірден өзгертіп тастау мүмкін емес.
Қадірменді тыңдарман, «Мінбер бізден, пікір сізден» атты айдарымызбен берілген бүгінгі хабарда Гүлсім есімді студент сөз алды. Болашақ ұстаз қазақ қоғамындағы рушылдық туралы өз ойын ортаға салды. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі экономика тақырыбына арналған сараптамалық хабарлармен жалғастырамыз. Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақшы. Енді біз тілшіміз Сәния Тойкенің әзірлеген хабарымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. 25-ші қыркүйекте Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестік теңіз кен орнындағы өнім өндіру қуаттылығын арттыру жөніндегі ауқымды жобасының толық аяқталғандығын хабарлады. Осы жобаға сәйкес енді Теңіз Шевройлдың күніне 540 мың баррель, ал жылына 23,9-24,4 миллион тонна мұнай өндіруге мүмкіндігі бар көрінеді. 2002 жылы басталған екінші толқын және шикі мұнай айдау жобалары Теңіз Шевройл акционерлеріне 7 миллиард долларға түскен болатын. Теңіз Шевройл тарихындағы ең ірі осы жобалардан компания серіктері ғана емес, қазақ елі де экономикасына пайда тиеді деп үміт күтіп отыр. Өткенде еске алсақ, осы екі жобаны жүзеге асыру барысында қашағанға ұқсас жағдай туындап, оның басталуы да біршама уақытқа созылған белгілі. Тіпті ол туралы Шеврон әріптестер арасындағы келіспеушілік тудырған инвестициялық мәселелерге байланысты жобалардың жүзеге асу-аспауы екіталай деп те мәлімдеген болатын. Ал Шеврон өкілдерінің Қазақстандағы басшысы Гилберт Анкенбауэр 2003 жылы 26 қарашада корпорацияның Қазақстанның мұнай-газ секторына инвестиция салу туралы жоспары жайлы Алматыдағы сөйлеген сөзінде Шеврон Қазақстандағы әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға үлкен көңіл бөледі. Әрине, Қазақстан үкіметі осындай нәтижеге жетуге тырыспаса, Шевронның, яғни шетелдік өндіруші инвесторлардың жергілікті әлеуметтік мәселелерге қатысы болмас еді. Ол Қазақстандық билік өкілдерінің шаруасы емес деп туындаған проблеманың бір ұшының қайда жатқанында мегзеп өткен болатын. Алайда бұл жоба керек пе жоқ па деген күдік кейіннен Теңіз Шевройл басшылары мен оның ең басты акционерлері Шеврон мен Exxon Mobil-ның тағы бір тығырыққа тіреген болатын. Себебі 2005 жылы желтоқсанда сынақ ретінде мұнай айдау теңізге 1985 жылғы апаттың кебін тағы кидіре жаздаған болатын. Соған қарамастан шикі газды кері айдау қондырғысы міне бірнеше ай бойы ойдағыдай жұмыс істеуде. Ал екінші толқын зауытында табиғи газ бен күкіртті қайта өңдеу қондырғыларын іске қосу жұмыстары аяқталды. Қазіргі уақытта екінші толқын зауытының барлық қондырғылары мұнайды күкіртсіздендіру және тұрақтандыру жұмыстарын жүргізіп отыр. Сондай-ақ табиғи газды айыру мен өңдеу арқылы оны өңделген газ және жай күкірт өнімдеріне айналдыру іске асырылуда. Шикі газды айдау зауыты қондырғысында қабаттағы қысымды ақтау үшін өндірілген шикі газдың 1/3 бөлігі қабатқа кері айдалуда. Ал айдалған шикі газ бен мұнай коллекторда бірден қосылып, қабаттағы қысымды сақтай отырып, мұнайды айырады. Теңіз Шевройлдың бас директоры Тод Левидің айтуынша, бұл жоба Қазақстан мұнайының өндірілу көлемін ұлғайту жөніндегі ортақ міндеттердің орындалуына мүмкіндік береді. Онда мұнай мен газ өндірудегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жаңа технологиялар қолданылған. Қадірмен тұрғындармен бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарымен таныстырып өтсек. Қазақстан Грузияның жікшілі аймақтарының тәуелсіздігін мойындаудан бас тартты. Германия мен Ресейдің жоғары лауазымды ресмилері кеңесулер өткізу үшін бүгін Санкт-Петербурда жиналды. АҚШ Сенаты елдің қаржы жүйесіне арналған 700 миллиард долларлық құтқару жоспарын мақұлдады. Сондай-ақ Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко бүгін Мәскеуге барды. Ішінде Украина президенті Виктор Ющенко болған ұшақ болса, бүгін Киевтің жанында төтенше жағдайда тоқтауға мәжбүр болды. Үндістанда бүгіннен бастап қоғамдық жерлерде темекі тартуға тыйым салынады. Сондай-ақ Британия, Франция, Германия және Италия елдерінің жетекшілері сенбі күні Парижде кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылайтын болады. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолы бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы уақытта назарларыңызға ұсынатын тақырыптарға тағы да бір рет тоқталып өтсем. Адасқандар атты жаңа толық метражды көрген фильм түсіру ісі басталды. Баспанасыз әскерилер кеңесі мәлімдеме жариялаған болатын, осымен таныстырамыз. Сондай-ақ Атырау 4 күннен бері түтінге тұншығып тұр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстандағы мәдени өмірге арналған хабарлар топтамасына өтеміз. Қазақстандық рекетер фильмінің авторлары «Адасқандар» атты жаңа толық метражды көркем фильм түсіруге кірісті. Шығарманың режиссері Ахан Сатаев фильмнің басты рөлін сомдауға ресейлік бумер кейіпкері Андрей Мерзликин мен Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Әл-Таразиді шақырыпты. Көркем фильмнің бюджеті 1 миллион доллар. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстандық жас режиссер Ахан Сатаевтың жаңа фильмінде бар болғаны 9 адам ойнайды. Фильмнің түсіру алаңы елсіз дала, жанры триллер. Шығармадағы басты рөлді сомдаушы бумер фильмімен танымал ресейлік әртіс Андрей Мерзликин фильмнің басынан аяғына дейін шөл далада жоғалып кеткен әйелі мен баласын іздеумен шарқ ұратын туындының адасқандар деп аталуы содан. Бұл фильмде Тұңғышбай Әл-Тарази жағымсыз кейіпкердің рөлін сомдайды десе де болғандай. Сценарий бойынша ол адасқандардың қайда екендігін білуі мүмкін, бірақ жоқ іздеушіден шындықты жасырады. Шымбақтың қорқынышты сыры Андрей Мерзликин мен Тұңғышбай Әл-Таразидің жанкешті арпалысында шешілуі мүмкін.
Қазақ киносында әзірше тура осы жанрда түсірілген фильмдер кемде кем. Айтатын ойларының көбі жалпы халықтық ортақ дүние. Адам баласының жасап жүрген кейбір қиянат пен күнәлері жайында. Бұл жерде ұлттың болмаса басқаның мәселелері төңірегінде ғана емес, одан биікте жоғарыда айтылатын мәселелер болғандықтан да мен шын ықыласыммен келісімді беріп, енді жүрегім дірілдеп, тіземді дірілдеп жұмысқа кірісуге дайындалып отырмын. Өйткені әр фильм, әрбір жаңа жұмыс актер үшін үлкен емтихан,
деді Тұңғышбай Әл-Тарази. Осы фильмге түсу үшін халық әртісіне үлкен құрбандыққа баруға тура келіпті. Қазақтың қандарын сомдаудың қас шебері адасқандар туындысын түсіру қарсаңында өзіне тіпті жарасымдақ қаба сақалын қысқартып тастады. Ал Андрей Мерзликинді үлкен сынақ күтіп тұр. Мәскеудегі Армен Жигарханян театрының әртісі бір ай бойы шөл далада жұмыс жасау оңай шаруа емес екендігін жақсы түсінеді, бірақ тиімді ұсыныстан бас тарта алмапты.
Совершенно неожиданно. Я получаю то предложение, в котором я хотел бы быть задействован.
Күтпеген ұсыныс болды. Осындай рөлді өзімде іштей қалап жүрген едім. Сондықтан мен үшін бұл фильмнің маңызы өте зор. Тағы бір айта кетерлік жағдай, маған рекетер фильмі қатты ұнайды, деді ресейлік әртіс. Фильмді түсіру жұмыстары қазан айына жоспарланған 2009 жылдың күзінде көпшілікке ұсынылады. Жаңа триллер Қазақстанмен қатар Ресей, Еуропа елдеріне таратылады. Сонымен бірге «Адасқандар» фильмі халықаралық фестивальдерге қатыспақ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы адам тағдырына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Баспанасыз әскерилер кеңесі Қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін өздеріне тиесілі баспанамен қамтамасыз етпей отырғандығын мәлімдеді. Сондай-ақ олар министрлік бұдан кейін де баспана бермейтін болса, қаңғы бастар сияқты күркелерде, қағаз қораптарда өмір сүруден басқа амалдардың жоқ екенін айтты. Тақырыпты тілшіміз Ермек Болтай баяндайды.
Аталған кеңестің белді мүшесі запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков қорғаныс министрлігінің өз міндеттерін ғана емес баспана мәселесіне байланысты соттың шығарған шешімін де орындамай отырғанын айтты. Алғашқы баспасөз мәслихатынан соң қорғаныс министрлігі кеңестің құрамындағы әскерилерге пәтер береміз деп уәде берген екен. Содан бері бір ай өтсе де, олар біздің мәселемізді шешіп беру үшін әлі күнге дейін саусақ қимылдатпады. Осылайша үнсіз құтыламыз деп ойлайтын болса керек, дейді запастағы офицерлер. Бұл жөнінде Дәулет Жұмабеков:
"Мы хотим сейчас сказать о том, что мы не согласны, значит, с таким поворотом событий и будем продолжать отстаивать свои права".
Ал запастағы подполковник Қалдан Бөрібаев өзінің отан алдындағы борышын адал атқарса да, баспанасыздардың қатарын толықтырып отырғанын айтты.
93-тен 2001-ге дейін Атар гарнизонында служит еттім. Сол жерден мемлекеттік тапсырмамен Ауған тәжік шекарасында болдым. Зейнетке шығар алдында осы Алматы гарнизонынан зейнетке шығып отырмын. Бұл енді мен айтайын дегенім, судың да сұрауы бар ғой. Шыдамның да шегі болу керек деп ойлаймын. Бұл әділеттікті кімнен бізге іздеуге болады енді?
Запастағы офицерлер қорғаныс министрлігінің министр Даниал Ахметовтың зейнетке шыққан әскерилердің тағдырына немқұрайлы қарауына байланысты өздерін қаңғыбас деп есептеуге толық құқықтары бар екенін айтты. Әскерилер ең алдымен бір шөлмек араққа сатып алған индезит тоңазытқышының қорабын баспанаға айналдырып, оның ішінде қалай өмір сүруге болатынын көрсетті. Қазақстанның ауа райының құбылмалы екенін ескерген әскерилер жауын-шашын мезгілі басталғанда қорапта өмір сүру қиынға соғатын болса да, мұндай тәжірибені экономикасы гүлденген Американың қаңғыбастарының да кеңінен қолданып жатқанын жеткізді. Олар Кенетті елдердегі баспананың екінші баламасы ретінде әскери күрке бейнеленген суретті көрсетті. Үшіншісі құстың ұясы болды. Дегенмен запастағы подполковник Дәулет Жұмабековтың айтуынша, адамға арнап ұя салуға мүмкіндік болса да, оны өсіп тұрған ағаштың көтеру екі талай. Ең соңғы баспана әскерилердің бейітіне қойылған ескерткіш болды. Подполковник Дәулет Жұмабеков соңғы баспананың қорғаныс министрлігі үшін өте тиімді екенін айтты.
Біздің білуімізше Алматының шетінен 4 шаршы метрді $100 сатып алуға болады. Егер де біз бұл дүниеден өтер болсақ, қорғаныс министрлігі өз міндетінен құтылады. Сондықтан дәл қазіргі уақытта біз мысалға келтірген ең соңғы баспана барлығына тиімді болатын тәрізді.
Баспасөз мәслихатын өткізген запастағы офицерлерге қолдау білдіру үшін биылғы жылдың көктемінде әскери борышын өтеу кезінде қаза тапқан ұшқыш Александр Говядиннің жесірі Светлана Анатольевна да келді. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін баспанамен қамтамасыз етпей жатқанын айтты.
Обещал Алтынбаев, Сорокин, Жуманов.
Менің күйеуім әскери ұшақты сынау кезінде апатқа ұшыраған соң маған қорғаныс министрлігінде қызмет істейтін лауазымды басшылар баспана мәселесін аз уақыттың ішінде шешіп беретіндігін айтты. Уәде бергендердің арасында қорғаныс министрінің бірінші орынбасары Мұхтар Алтынбаев та бар. Бірақ ол уәде әлі орындалған жоқ. Маған әскери салада жұмыс істеуге бірнеше рет ұсыныс та жасалды. Күйеуімнің жағдайынан соң бұл салаға жолағым келмейді.
Баспасөз мәслихатының соңында аталған кеңестің мүшелер қорғаныс министрі Даниал Ахметов пен президент Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу оқыды. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы адам тағдырына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сәрсенбі күні қазақстандық бірқатар ақпарат құралдарына Metal Steel Теміртау акционерлік қоғамына қарасты металлургия комбинатындағы 4200 жұмысшысы кезектен тыс демалысқа кететіні хабарланды. Аталған компанияның кәсіподақ комитеті төрағасының бірінші орынбасары Виктор Шетининнің айтуынша, жұмысшыларды мәжбүрлі түрде демалысқа жіберу туралы бұйрық кәсіподақ комитетімен келісілген. Дегенмен комбинат жұмысшылары мәжбүрлі демалысқа көңілі толмай отыр. Олар қаржы дағдарысы созылып кететін болса, комбинатта жаппай қысқарту орын алуы мүмкін деп қауіптенуде. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ермек Болтай жалғастырады.
Металл-Стил Теміртау акционерлік қоғамының кәсіподақ төрағасының бірінші орынбасары Виктор Шетиннің қазтаг ақпарат агенттігіне берген түсініктемесінде комбинаттағы 4200 жұмысшының қазан айының 1 мен 15 күндер аралығында демалысқа кетуі мүмкін екенін сөз қылыпты. Сондай-ақ ол ұжымдық келісім шарттағы ережеге сәйкес комбинат жұмысы жұмыс берушінің тарапынан тоқтатылатын болса, мәжбүрлі түрде демалысқа шығарылатын жұмысшыларға орташа айлық табысының 50% төленетінін жеткізіпті. Дегенмен комбинат жұмысшыларының көбісінің мұндай демалысқа көңілі толмай отырған көрінеді. Аталған компанияда жұмыс істейтін Бақытгүл Нұрбекова кәсіподақ басшыларының қарапайым жұмысшылардың наразылығына құлақ аспай отырғанын айтты.
Енді темір қымбат дейді, бүкіл жер шарында енді бағасы түсті ғой. Біздікілер түсірмей жатыр. Қымбат деп содан шықым алмай жатыр. Содан кейін енді төлейтін нелері жоқ қой. Сөйтіп біздерді жаңағы еруінен жіберіп жатыр. Енді біз енді жаман қараймыз, не істейміз енді? Амал жоқ басқа. Ұнамайды бізге олар сөйтіп не тұрғандары. Қазір енді істеген өздері де енді жалақысын төмен алатын болады. Біз мына жерде управление істейтін адамбыз, бізді олар тыңдамайды. Ұнамай ма, кетпейді. Олар жұмыс келге жаңа нелер қорғамаса, бізді онша ешкімді тыңдамайды. Пока приказ бір айға, но арман қарай болуы да мүмкін деген, білмейді енді оны ол жағын.
Виктор Шетиннің сөзіне қарағанда, мұндай мәжбүрлі қадамға комбинат әкімшілігі әлемдік нарықтағы дағдарыстың салдарынан өнімге деген сұраныстың азайып кетуіне байланысты барып отыр. Ол комбинаттағы өнім 30%-ға төмендеді. Біз қазан айының ортасына таман бұл жағдай дұрысталады деп үміттенеміз. Ал әзірше осында шешім қабылданды. Бұл күндері барлық өндірістер өз жұмысын төменгі мөлшерде жүргізе береді. Энергетика саласы қысқа дайындығын тоқтатпайды деді. Алайда осы комбинатты 20 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Ерлан Исаев, компанияның жұмысшыларға төлейміз деп отырған орташа жалақы көрсеткішінің 50%-ы 25 мың теңгеден аспайтындығын айтты.
Жалақының бізге берейін деп жатқан 50%-дан жартысын ақ берейін деп отыр, ол 25 мың теңге. Менің 3 балам бар, оған қалай күн көреміз? Бұл демалыс бір айға емес, жаңа жылға дейін созылады деген сөз бар.
Осы жағдайға байланысты Металл-Стил Теміртау акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Николай Кубраков қазанның бір күні Азаттық тілшісіне берген сұхбатында бүгінгі күні компанияның төңірегінде қалыптасып отырған мәселеге орай ақпарат құралдарында шындыққа жанаса бермейтін түрлі мәліметтердің жарияланғанын айтты.
У нас будет 6 часов пресс-конференция генерального директора. Мы к ней готовимся, и там все будут после этого цифры, так сказать, озвучены.
Компанияның төңірегінде осындай мәселе бар екен рас, бірақ комбинаттың қанша жұмысшысы мәжбүрлі демалысқа шығатыны әлі белгісіз. Ал кәсіподақ басшыларының 4200 жұмысшы деп айтқан мәліметін растамаймын. Бүгін кешкі сағат 6-да компанияның президенті Франк Паннир баспасөз мәслихатын өткізіп, сол жерде осы мәселеге байланысты толық ақпаратты жария етеді.
Ясная картина где-то к 18 часам.
Десек те қаржы дағдарысының салдарынан болып отырған мәжбүрлі демалысқа қуанып отырған жұмысшыларда жоқ емес екен. Аталған комбинатта жұмыс істейтін Ерлан Аманбаев екі апталық демалыстың өз отбасына қатысты мәселелермен айналысуға өте ыңғайлы болғандығын айтып отыр.
Білмеймін, бірақ шығам дейтіндер көп. Оған келісіп жатқандар көп, келіспегендер де бар. Көбісі жаңағы мысалы біреулердің бір жағдайларымен сондаймен не қылып жатыр, көбісі вот как раз осы күндер керек ау деп жатыр. Онда да бір екі апта ғана ғой, ол екі аптаға как раз демалысқа шығуға болады. Бірақ маған керек болып тұр осы екі, как раз екі апта, бір апта керек болып тұр по идее. Сосын бір жағынан да кішкентай балдарым болғаннан кейін оларды пока мектепке анау мына үйрету үшін тоже оғандай қазір уақыт керек болып жатыр. Пока апарып келесің, алып келесің. Өйткені екеуі де біреуі нөлі, біреуі бірінші класқа барады ғой. Соны апарып алып келудің өзі мысалы не болып жатыр. Маған бұл апталар как раз керек болады. Ол әркімнің өзінің жағдайына байланысты ғой.
Комбинатта жұмыс істейтін кейбір жұмысшылар келісімшартта көрсетілген екі аптаның тағы да бірнеше айға созылып кетуі мүмкін екенін айтып, алаңдаушылық білдіріп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы адам тағдырына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Атырау өңірін 4 күннен бері түтін басып тұр. 4 тәулік бойынша Атыраудың маңайындағы мұнай өңдеуші зауыттың өндіріс қалдықтары жанып жатыр. Өрт сөндірушілер бықсып жанып жатқан өрт ошағын сөндіре алар емес. Атырауда ауаның ластанғаны туралы алғашқы дабылдар 29-шы қыркүйек дүйсенбі күні түсе бастаған болатын. Келесі 2 күн бойы ауаны мұнай иісі мүңкіген қарақошқыл тұман басып тұрды. Бұл көрініспен демалатын ауаның ауырлығы Атырау қаласының тұрғындарын алаңдата бастады. Елдің бірқатары күйген резинаның иісі қолқаларын қауып бара жатқанына шағымданады. Қалалық жедел жәрдем станциясының кезекшілері осы күндері бронхиалды астма, демала алмай тұншығу және қан қысымының жоғарылауы сияқты шағымдар бойынша азаматтардың дәрігерлерді шақыртуы әдеттегіден бірнеше есе артып кеткенін айтқан. қала дәрігерлері тұрғындардың инсультке шалдығының бірнеше жағдайын тіркеген. Қазанның бірі күні Атырау облысы бойынша қоршаған ортаны қорғау басқармасының қызметкерлері ауаның ластану ошағын тапқандықтарын мәлімдеді. Ауаға қара қошқыл түтінінің таралуына мұнай өнімдері әбден сіңген қамыс қоғаның жануы себеп болған екен. Қадірмен тыңдарман, енді соңғы жаңалықтар назарыңызда.